Maling av jarðskjálta. Jarðskjálta verður máldur við einum skjáltamálara, ella seismografi. Skjáltamálarin merkir loddrættar og vandrættar rørslur. Svo tilber að søgja hvussu tættar ristingarnar eru. Styrkin á skjáltanum verður máld á ristarstiganum. Um allan heim eru skjáltamálarar settir upp Øysni í fyrjum. Það gott að við kunum mála jarðskjálta her. Þú ta fá við meir að vita undergrundina. Hesa vitan kunum við brúka. Ta í við til dömis leit eftir olju. Og var myndni stendur og Japan eru jarðskjáltar vanlir. Bönn gera venjingar í skjólinum, svo þeir vita hvað þeir skulle bera sig eitt. Ta jarðskjálti er.